Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Apabila Perdana Menteri membentangkan belanjawan ataupun bajet 2023 pada Jumaat lalu, antara yang terawal diumumkan oleh Perdana Menteri adalah situasi ekonomi negara dan juga status hutang negara pada ketika ini. Dan dengan status hutang menghampiri RM1 trilion dan nisbah KDNK kita juga mampu, bukan yang dilihat suatu yang membimbangkan, amat memberi cabaran kepada perancangan ekonomi negara pada tahun ini dan juga pada tahun akan datang. Walaupun ramai di kalangan penganalisis ekonomi, hutang negara yang tinggi bukan suatu yang luar biasa, tetapi bagaimana obligasi hutang dan juga wang yang dipinjam oleh kerajaan itu mampu menjana pendapatan negara pada masa akan datang. Kerana negara-negara maju pun seperti Singapura, Amerika Syarikat dan seumpamanya, mereka mempunyai hutang negara yang tinggi, tetapi mereka mempunyai nilai tunai dan juga nilai aset yang lebih kukuh, lebih tinggi, menyebabkan pelabur dan juga jaminan bond-bond sekuriti yang dikeluarkan oleh kerajaan masih laku, masih mendapat perhatian di kalangan peniaga antarabangsa ataupun pelabur antarabangsa. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana idea sendiri iaitu satu badan pemikir ekonomi dan juga ehwal semasa ingin melihat bahawa negara sudah sampai waktunya untuk membincangkan dan juga memutamakan hal berkaitan dengan tanggungjawab fiskal ataupun Fiscal Responsibility Act ataupun FRA. Walaupun kerajaan pada belanjawan kali ini mencadangkan bahawa procurement kerajaan juga perlu ada akta tersendiri yang dipanggil GPA itu. Jadi apa yang sebenarnya dikatakan FRA dan juga GPA dan juga bagaimana tanggungjawab fiskal ini akan membantu negara keluar daripada isu hutang yang tinggi. Dalam masa yang sama, kita mampu menjana pendapatan baru dan juga bagaimana kita dapat mengurangkan hal ketirisan, rasuah dan juga hal berkaitan dengan procurement kerajaan yang seringkali menjadi masalah kelompongan ekonomi negara akibat ketirisan, kecurangan dan juga rasuah. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Tricia Yeo, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS bersama dengan kami pada malam ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Akta Perolehan Kerajaan dan juga Akta Tanggungjawab Fiskal ini. Selamat petang, Dr. Tricia.
Selamat petang, Nazri.
Terima kasih. Dr. Tricia, ramai juga beranggapan apabila Perdana Menteri mengumumkan belanjawan 2023 dengan memberikan senario hutang negara pada awal pembentangan beliau pada hujung minggu lalu, iaitu pada hari Jumaat. Ramai beranggapan ini sekali lagi kenyataan politik yang cuba menakut-nakutkan rakyat bahawa negara dalam keadaan yang membimbangkan, iaitu dari sudut aspek tahap ekonomi. Tetapi sebenarnya kerajaan mampu berbelanja lebih banyak seperti mana yang ditunjukkan pada ketika menghadapi pandemik COVID-19 yang lalu. Jadi apa pandangan Tricia tentang hal ini sebelum kita bercerita tentang Akta Perolehan Kerajaan dan juga Akta Tanggungjawab Fiskal itu?
Okey, terima kasih atas jemputan ini. Pertama sekali, sebenarnya pihak kami menerima dengan baik cara yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Sebenarnya sebelum ini ada beberapa kerajaan yang mungkin cuba menyatakan bahawa status hutang negara ataupun status ekonomi dan status fiskal kerajaan sebenarnya ada pada tempat yang baik. Tetapi sebenarnya saya pada pendapat saya, Perdana Menteri yang boleh menyatakan situasi dengan benar, dengan betul dan mengikut fakta-fakta tertentu sebenarnya adalah lebih baik, sebab apabila Perdana Menteri ataupun sesiapa ketua negara dan sebagainya boleh menyatakan situasi ini adalah situasi negara yang kita semua sedang menghadapi, dan senario itu boleh diceritakan dengan jujur, hanya pada ketika itu dan hanya pada titik itulah kita boleh bersama-sama menentukan apakah hala tuju dan penyelesaian masalah yang kita boleh menentukan untuk mengatasi cabaran yang akan dihadapi oleh negara. So walaupun situasinya mungkin diterima oleh rakyat, tetapi sebenarnya ada beberapa statistik yang menunjukkan bahawa kita perlu mengambil langkah-langkah yang yang mungkin susah dan sukar untuk dilaksanakan sekarang, tetapi memang banyak agensi tertentu antarabangsa yang bank-bank dan financial institutions yang berpendapat sama ya bahawa situasi fiskal Malaysia mesti diselesaikan pada ketika ini.
Sehubungan dengan itu, IDS melontarkan pandangan segera selepas pembentangan belanjawan selesai pada Jumaat lalu, iaitu supaya kita mula membincangkan dan juga kerajaan dapat memuktamadkan hal berkaitan dengan tanggungjawab fiskal. Apa sebenarnya yang dianjurkan ataupun dicadangkan oleh IDS ini tentang tanggungjawab fiskal dan juga tanggungjawab berkaitan dengan perolehan kerajaan dan juga penyatuan agensi-agensi yang bertindih yang mungkin menyebabkan perbelanjaan kerajaan bertambah berbanding pendapatan yang diterima?
Sebenarnya Akta Tanggungjawab Fiskal yang IDS keluarkan satu kenyataan, akta ini bukan akta yang baru ya. Memang akta ini sudah pun dicadangkan oleh beberapa kerajaan lalu sampai sekarang. Jadi memang dalam ucapan belanjawan sejak 2 tahun lalu kalau tak silap saya, ini sudah dinyatakan. Dan pada masa itu komitmen kerajaan adalah agar kerajaan akan bekerjasama dengan agensi antarabangsa seperti World Bank supaya satu akta boleh digubal mengikut tahap antarabangsa. Jadi apa sebenarnya tanggungjawab fiskal? Tanggungjawab fiskal namanya besar dan teknikal, tetapi sebenarnya ia lebih kurang sama seperti memastikan bahawa duit yang kita memperolehi akan digunapakai dengan wajar, dengan sewajarnya. Seperti dalam sesebuah keluarga, apabila setiap bulan ada akaun-akaun di mana mungkin suami dan isteri boleh jumlahkan semua salary, duit ya. Dan okay, berapa amount yang setiap bulan akan dibelanja dan apakah savings, dan di sinilah akta ini akan menyatakan peraturan-peraturan tetap di mana kerajaan akan mesti mengikut peraturan-peraturan tersebut, dan ini juga berkait dengan akta perolehan kerajaan sebab akta perolehan kerajaan itu akan membolehkan kerajaan jimat duit, menggunakan duit dengan lebih cermat dan akhirnya meningkatkan ketelusan, memastikan kebertanggungjawaban dan mengukuhkan disiplin fiskal.
Apa yang akan membezakan Akta Tanggungjawab Fiskal dengan Akta Perolehan Kerajaan yang dicadangkan juga dalam pembentangan belanjawan kali ini oleh Perdana Menteri ke-10 dan juga yang sudah pun dinyatakan sejak beberapa tahun lalu yang sebahagiannya dalam Plan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP 2019 hingga 2023. Mungkin Trisha nak jelaskan.
Okey. Kedua-dua, Akta Perolehan Kerajaan memang terkandung dalam Plan Anti Rasuah Nasional yang sepatutnya habis pada tahun ini ya. So 2019 sampai hujung tahun ini plan itu akan habislah. Jadi apa yang kami hendak juga ialah kerajaan untuk menyatakan kepada semua rakyat apakah perancangan selepas ini, adakah plan anti rasuah ini akan dipanjangkan ataupun adakah mungkin ada plan baru tentang anti rasuah sebab memang ada kaitannya dengan rasuah. So dua-dua akta ini adalah sangat berbeza sebenarnya. Akta tanggungjawab fiskal adalah peraturan yang akan ditetapkan oleh sesebuah kerajaan di mana kerajaan akan diberi peraturan di mana kerajaan mesti menggunakan pakai duit yang dikumpulkan oleh kerajaan ataupun dibelanja oleh kerajaan mengikut beberapa tahap. Jadi mungkin sebagai contoh, tidak boleh membelanja lebih daripada peratus peratusan duit yang diperoleh pada sesebuah pada satu-satu tahun sebagai contoh. So itu adalah salah satu peraturan. Tetapi yang akta perolehan kerajaan itu adalah khususnya untuk menambah baik amalan perolehan. Seperti Perdana Menteri sudah banyak kali menyatakannya, penggunaan tender terbuka, memastikan bahawa ada berdaya saing dan tidak mahu lagi direct negotiation dan sebagainya. Ini adalah perolehan, so procurement. Walaupun sekarang Kementerian Kewangan memang ada peraturan perolehan, tetapi akta ini akan mengukuhkan lagi amalan urus takbir baik dan amalan transparansi dan ketelusan dalam perolehan dan ini adalah sangat penting ya. Satu ialah mesti ada peraturan tentang bagaimana direct negotiation boleh diluluskan. Maksudnya mungkin ada beberapa kali dalam satu tahun di mana dalam kecemasan sebagai contoh pandemik ya, mesti ada direct nego sebab tak cukup masa, mungkin vendor itu tidak sesuai dan sebagainya. Dan keduanya ialah kita harap juga bahawa akta perolehan ini dipanjangkan bukan sahaja kepada agensi kerajaan tetapi termasuk semua projek-projek yang di mana kerajaan ada keterlibatan. Sebagai contoh dalam GLC ataupun syarikat-syarikat joint venture seperti LRT, MRT, PPP, projek besar ya, projek infrastruktur besar yang sebenarnya ada impak yang lebih tinggi kepada keuangan, status keuangan kerajaan berbanding dengan perolehan-perolehan kerajaan yang kecil seperti meja, kerusi dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dipanjangkan kepada semua jenis syarikat yang berkaitan kerajaan.
Ya, selain kita bergerak ke hadapan untuk mewujudkan akta-akta yang penting seperti Akta Perolehan Kerajaan dan juga Akta Tanggungjawab Fiskal ini, kalau kita boleh imbas sedikit, apa yang sudah pun kita lalui seperti isu 1MDB, isu SRC International, isu keterisan dan juga kelompongan perolehan kerajaan yang diumumkan saban tahun oleh Ketua Audit Negara, perolehan ketika COVID-19 yang tidak betul direct nego tetapi dikatakan beratus-ratus juta tidak digunakan apabila perbelanjaan dikeluarkan untuk membeli barangan perubatan dan sebagainya. Bagaimana Akta Perolehan Kerajaan ini boleh menjadi satu benchmark dan juga tanda aras supaya hal berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan tidak mudah untuk dibocorkan, tidak mudah untuk dibazirkan, tidak mudah untuk disalahguna oleh pemain-pemain yang sudah biasa dengan sistem kerana mereka ada ruang-ruang yang mungkin boleh melepasi dengan sistem-sistem perolehan yang amat ketat sebenarnya yang sudah pun dilakukan oleh MOF. Tetapi mungkin dengan akta ini ia akan menambah baik dan juga menutup lompong-lompong ataupun lubang-lubang bagi mereka yang ingin mengambil kesempatan dari perolehan kerajaan yang besar seperti MINDEF ataupun projek-projek kerajaan seperti MRT, LRT dan seumpamanya.
Ya, jadi yang utamanya ialah apa yang kita sudah pun mengamal sebagai kita menganggap sebagai satu amalan sahaja yang selalunya dilakukan. Inilah adalah amalan kerajaan sepanjang masa ini. Tetapi apabila status kewangan kita semakin ketat, inilah kita sudah tiba masanya sebenarnya untuk mengubah suai dan mereformasikan, kalau guna perkataan lain boleh, tetapi memang menggubal semula amalan yang selalu menjadi macam budaya ya sampai sekarang. Tetapi ini memang memerlukan kerjasama semua pihak. Kita tak boleh tumpukan perhatian sahaja kepada pegawai awam, sebab akhirnya kita pun tahu bahawa selain daripada keputusan yang boleh dibuat oleh pegawai kerajaan, kita pun tahu amalan ialah kadangkala di mana menteri-menteri ataupun ahli politik tertentu mungkin ada intervensi, dan mereka yang membuat keputusan ataupun mereka yang menghulurkan ataupun menyatakan bahawa projek-projek ini sepatutnya diberi kepada kontraktor tertentu. Jadi akta ini, seperti Encik Nazri menyatakan tadi, akta ini adalah supaya semua pihak yang terlibat mesti menyatakan apakah interest mereka, ataupun sekiranya pegawai kerajaan yang terlibat ataupun menteri terlibat, ahli politik terlibat dan sebagainya, mereka mesti akhirnya mengambil tanggungjawab tersebut. Sebab laporan Auditor General setiap tahun memang ada keluarkan sekurang-kurangnya satu, dua ataupun lebih daripada itu kes-kes di mana rasuah dibayar dan akhirnya duit kerajaan, iaitu bukan duit kerajaan, iaitu duit rakyat sebenarnya. Duit rakyat yang tiris, yang sudah dibazirkan, you know, pada hakikatnya duit itu sepatutnya digunakan oleh untuk kegunaan pendidikan, kesihatan, hospital-hospital yang mungkin tidak cukup duitnya, tidak cukup dana, dan mungkin sekali lagi sekiranya ada krisis kesihatan lagi, kita semua tidak harap itu akan berlaku, tetapi sekiranya ada satu lagi krisis, mungkin bukan kesihatan, mungkin krisis lain yang melanda negara, itu pada masa kecemasan kita mesti ada tabung yang boleh diguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi saya rasa ini memang tiba masanya, tetapi ini memerlukan kerjasama semua pihak, dan kita mesti memastikan bahawa kes-kes seperti 1MDB di mana ada menjadikan hutang yang memang tidak produktif kepada negara, itu tidak boleh diulang lagi lah.
Ya, Dr. Trisha, di mana kita nak mula? Apa pandangan ideas di mana kita nak mula tentang Akta Tanggungjawab Fiskal dan juga Akta Perolehan Kerajaan ini? Kalau kita imbas sedikit Akta Undi 18 dan juga Akta Pendanaan Politik, kita cepat memberikan kekuatan di kalangan ahli parlimen dan juga di kalangan media dan juga orang awam, kerana ada minat ketika itu apabila pemain politik lompat parti dan juga perbelanjaan parti amat menggerunkan dalam mendapatkan undi setiap kali dalam pilihan raya. Tetapi untuk hal ini pastinya di mana kita nak mula nak melobi para ahli-ahli parlimen kita ini supaya duduk dalam select committee misalnya, supaya dalam terms ataupun dalam penggal ini kita dapat meluluskan ataupun menyediakan RUU ini.
Okey, saya rasa memang Malaysia sudah ada pengalaman di mana semua parti boleh datang bersama, tak kira pembangkang ataupun pihak kerajaan, memang sudah ada pengalaman di mana Undi 18 dan sebagainya. Ahli parlimen memang boleh bekerjasama apabila ada political will ataupun isu itu adalah penting dan berat dan tiada masa lagi, you know, suntikan masa, dan di sinilah ideas cadangkan. So saya rasa tak lama lagi pihak parlimen akan membuat pengumuman tentang jawatan kuasa pilihan khas yang akan ditubuhkan. Dan harapan kami ialah satu PSC ataupun Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen akan ditubuhkan mengenai belanjawan dan hal-hal fiskal. Jadi bukan tertumpu kepada belanjawan sahaja, tetapi hal-hal fiskal yang boleh memainkan peranan penting. Jadi PSC ini boleh sebagai langkah utama membuat cadangan tentang Akta Tanggungjawab Fiskal yang mungkin sudah ada draft RUU-nya di bawah Pejabat Peguam Negara sebab ini sudah lama ya, dalam 2 tahun lebih sudah ada perbincangan di dalam Kementerian Keuangan dan harapnya semua ahli-ahli parlimen yang menjadi ahli kepada PSC yang mengenai belanjawan dan hal-hal fiskal boleh menggunakan contoh-contoh yang baik daripada negara yang lain. Jadi negara yang selalu diguna sebagai indikator yang baik ialah negara Norway. Sebab Norway, mereka pun lebih kurang sama dengan Malaysia di mana mereka ada minyak ya. So minyak diguna dan revenue daripada minyak tersebut disalurkan kepada satu dana dan dana itu digunakan untuk masa panjang namanya ialah Sovereign Wealth Fund ya.
Yeah.
So Sovereign Wealth Fund yang lain daripada 1MDB lah sebab 1MDB sepatutnya ialah negara Sovereign Wealth Fund negara juga. Tetapi ini memang Sovereign Wealth Fund yang baik, yang bagus dan memang boleh menjadi amalan yang baik untuk Malaysia.
Ya, bergerak ke hadapan, kerajaan berhasrat untuk mengurangkan defisit fiskal ini kepada 3.2% menjelang 2025. Dan pada tahun ini juga kita lihat sudah ada pengurangan 0.5% daripada 5.5 berbanding 5% pada KDNK berbanding tahun 2022 dan juga 2021. Jadi dari cadangan ideas untuk mengesyorkan langkah-langkah jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang yang lebih komprehensif, bagaimana kita nak membayar hutang ini?
Ya, sebenarnya belanjawan ini yang baru dibentang minggu lepas telah mencadangkan beberapa jenis cukai baru yang akan dibuat pada tahun inilah, taksiran tahun ini. Sebenarnya walaupun itu adalah langkah yang mungkin progresif buat masa sekarang, sebenarnya cukai-cukai tersebut jauh tidak mencukupilah.
Betul.
Untuk memastikan bahawa hasil negara cukup besar, cukup luas supaya pada masa depan defisit negara memang boleh dikurangkan. Sebab satu lagi assumption ialah hasil negara dan hasil cukai akan mencapai tahap yang diharap oleh kerajaan. So apakah projection cukai yang akan dikutip itu adalah berdasarkan apa yang kita it's a projection ya. So pada jangka masa panjang dan saya rasa mungkin pada masa sekarang kerajaan rasa bahawa belum tiba masa lagi supaya cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST boleh dibawa balik sebab pada masa itu ini adalah salah satu daripada manifesto pada 2018. Jadi ini memang sukar untuk dibawa balik tetapi sebenarnya pada pendapat kami pada masa jangka masa panjang ini adalah penyelesaian fiskal yang lebih komprehensif dan kita perlu mengadakan perbincangan itu sekarang.
Yep.
Jadi mungkin bukan sekarang tetapi bila akan tiba waktunya? Tahun depan, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dan apakah indikator ekonomi yang akan membolehkan kita membawa balik GST tersebut? Sebab GST itu akan meningkatkan lagi hasil kerajaan dan mungkin cukai yang jenis lain juga mesti dibincangkan.
Okay.
Tetapi itu adalah satu perkara yang sukar lah untuk diterima oleh rakyat.
Ya, menarik. Terima kasih Dr. Tricia atas pencerahan dan juga penjelasan berkaitan dengan Akta Tanggungjawab Fiskal dan juga Akta Perolehan Kerajaan, bagaimana kita melihat dasar-dasar fiskal perolehan kerajaan pada ketika ini supaya negara boleh bergerak lebih pantas dalam memberikan kekuatan ekonomi untuk membawa lebih banyak pelabur dan menambah pendapatan negara dan akhirnya dapat dikembalikan kepada rakyat. Itu tadi temubual saya bersama Dr. Tricia Yeo, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS, dan itu sahaja untuk saya pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.